og beini fyrirspurn sinni til hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Herra forseti, ég beini máli mínu til hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Tilefni fyrirspurnar minnar er sú breyting sem varð að fyrirkomulagi makrílveiða smábáta á síðasta fiskveiðiári. Það var gerð sú breyting að stað þess að hafa einn pott sem var til veiða úr, þá var aflanum skipt á báta og miðað við 6 ára veiðireynslu. Þessi breyting hafði för með sér að margir smábátasjómenn sem höfðu útbúið báta sína með ærnum kostnaði fengu litla sem enga úthlutun og stóðu veiðar ekki undir þeim tilkostnaði sem lagt hafði verið í. Niðurstaðan varð sú að margir sem ráðgjört höfðu að halda til makrílveiða fóru ekki af stað og aðrir sem hugsanlega hefðu viljað reyna fyrir sér áttu þess ekki kost. Það voru því einungis veitt 3176 tonn af 7026 tonnum sem var til úthlutunar. Makrílveiðar smábáta undanfarin ár hafa haft mikil jákvæð áhrif á mörg byggðarlög við sjávarsíðuna og skapað störf og tekjur bæði fyrir sjómenn og fólk í landi. Fyrir utan það hráefni sem berst frá þessum bátum en nú eins gott hráefni getur orðið. Það verður að sjálfsögðu að taka fram að makrílgöngur á grunnslóð voru með öðrum hætti í sumar en undanfarin ár og hafi það vissulega einhver áhrif á að minna veittist, auk þess sem að verði var lægra heldur undanfarin ár. Nú, ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann hyggist ekki endurskoða þetta fyrirkomulag í ljósi þessara reynslu. Takk.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrirspurnina frá þurftu þingmanni. Ég held að þingmaðurinn hafi komist algjörlega rétt að orði þegar hann fór yfir ástæður þess að menn veiddu ekki makríl á smábátum á síðasta sumri. Það var fyrst og fremst vegna breyttrar göngu minnstus makrílsins og sýnir kannski enn á ný að þó að stofnin hafi hér verið allnokkuð skeið núna og satt best að segja vaxið íslenskri lögsögu og styrkt stöðu sína. Í mælingum sýndi það fram á að 37% af stofninu við Norður Atlantshafi reyndist vera íslenskri lögsögu, að þá gekk hann ekki hérna upp á grunnslóðina í þeim magni sem hann hefur gert á liðnum árum og var það því verulega vonbrigði fyrir smábáta útgerðina og þetta landið í heilsinni að þeir gætu ekki nýtt sér þessa gjöfulu auðlind. Það spilaði þetta fleiri inn í alveg svo háttvirtu þingmaður kom inn á, að það var líka læra verð og það var kannski aðal ástæðan fyrir því að menn lögðu ekki á stað í veiðarnar á meðan að menn höfðu meira upp úr því að stunda aðrar veiðar til að mynda strandveiðar og einnig hafði grásleppan verið með betri hætti í árhendunum undanförnum árum. En fyrirkomulagið var, eins og réttilega kom fram hjá háttvirtu þingmanni, annars vegar úthlutun til bátana til þess að þeir gætu áttis kost að fá hámarsverð því að það hefur sýnt sig að það er besta leiðin eða þú veist fyrir sjávarleikann hvenær þú átt að veiða og þurfur ekki að fara í ólympískar veiðar á versta tíma það sem að fiskur er ódýrastur og lélegastur heldur getur veitt hann þegar hann er dýrmætastur. En hins vegar þá var líka 2000 tonna pottu sem menn gátu sótt í og leikt sér hérna, heimildir en vegna verðsins og auðvitað þess að það var engin fiskur að þá forðuðust menn það líka og spurðuðu sér þann kostnað. Fyrirkomulagið er auðvitað ævinlega til skoðunar og ég get ekki fullyrt það með þessum hætti hvort því verður breytt frá þessu fyrirkomulagi. En aðalatriði væri kannski það að ef við getum tryggt það að makrílinn hagaði sér alltaf með sambærilegum hættu og við vissum hvað hann væri að þá getum við kannski stýrt veðunum betur heldur en ella.
Háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lárus Ástmar Hannesson tekur til máls á ný.
Forseti, þakka háttvirtum ráðherra hans svör, en þau voru að vísu svo frekar þunn þar að segja, ég veist að er engu nær það hvort að fyrirkomulaginu verði breytt og það er mjög mikilvægt að það fara að koma í ljós þar sem að smábátasjómenn víða land þurfa að fara að leggja sín plön og undirbúa sig ef þeir telja að það sé rétt og hagkvæmt að fara halda til makrílveiða. Þannig að ég er svo sem stend svo sem nokkuð í samu sömu sporum og ég stóð þegar ég kom hér upp. en takk fyrir.
Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls á ný.
Virðulegi forseti, ég vil ítreka að til þess að fá hámarksafrakstur fyrir smábátasjómennina, þá besta leiðin að þeir viti hvað þeir geti veitt og tímasett það, þar að segja, með því að kóta setja afla hlutdeildirnar á báta. Það besta fyrirkomulagið, þannig fá menn hæst verð, bæði þjóðhagslega og fyrir sjálfa sig. Það hins vegar líka nauðsynlegt að koma til móts við þá sem að höfðu ekki nægilega aflareynslu ef að makrillin haga sér með einhverjum öðrum hætti heldur en verið hefur. Þannig að það fyrirkomulega að vera með pott sem menn gáttu sótt í held ég hafi verið skynsamleg leið en því miður var það ekki fullnægjandi á þessu yfirstandandi síðisleginni vertíð vegna einfallega fyrst og fremst vegna þess að makrillin gekk ekki á grunnslóð og hins vegar vegna þeirra staðreyndar að verð á makrill, sérstaklega til smábóta, var allt og lágt og menn töldu hreinlega ekki resta grundvöll fyrir veiðunum. Fyrirkomulagið verður sjálfsögðu skoðað eins og menn þekkja að þá var ekki hægt að fara með nokkurt skapaðan hlut hér í gegnum þingið síðastliðin sumar. Nú standa yfir dómsmál og framkvæmdavaldið verður að fá einhverja leiðbeiningar frá dómstólnum þá það með hvaða fyrirkomulag á að vera á þessu í framtíðinni þegar að ekki er möguleiki að klára máli hér í þinginu.
Til málstekur háttvestu eru þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og beini fyrirspurn sinni til hæstvirts félag.